Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-iyun chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 5 million dollarlik harbiy anjom berishini aytmoqda. AQSh Misr yangi prezidentini fuqarolar huquqlarini himoya qilishga chaqirmoqda.
The odds of success are still long, and we reserve all options to prevent Iran from obtaining a nuclear weapon. But for the first time in a decade,
Iron yadro dasturi bo'yicha yangi bitim iyulgacha imzolanishi mumkin.
Qamoqdagi jurnalistlar huquq himoyachilarini hukumat tashkilotlari ham ko'rib chiqdi. Ammo lekin birontasi hali ozod qilinmagan.
O'zbekistonda e'lon qilingan amnistiya bu safar ham siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yevropa bo'ylab safar qilayotgan prezident Barak Obamaning aytishicha, dunyo erkinlik tarafdorlari bilan birga bo'lishi lozim.
25 years ago today, we witnessed a scene that had once seemed impossible. An election.
Bugun Varshavada uyushtirilgan Ozodlik kuni tadbirida so'zlagan Obama Ukrainadagi bugungi voqealarni Polshada 25 yil avval o'tkazilgan va kommunistik tuzumga barham bergan saylovlarga qiyosladi. Uning aytishicha, dunyo Rossiyaning Ukrainadagi yovuz taktikasiga qarshi birlashdi.
Bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun or with mass men taking over buildings.
Yirik davlatlar kichik davlatlarni iskanjaga olmasligi yoki beliga qurol tirab o'z so'zini o'tkazishga harakat qilmasligi kerak. Biz Rossiyaning Qrimni istilo qilganini yoki Ukraina suverenitetini buzganini qabul qila olmaymiz. Rossiyaning bundan keyingi provokatsiyalari uning yanada yakkalanishiga olib keladi, dedi Obama.
It is a great pleasure for me to have the opportunity to have my first extended meeting with President-elect Poroshenko to hear about his plans.
Obama bugun Varshavada Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashib, Ukraina qurolli kuchlariga sharqda Rossiya paras kuchlariga qarshi samarali kurashish uchun 5 million dollarlik anjom va'da qildi. Mablag' zirhli kiyim, tungi durbin va aloqa vositalarini sotib olish uchun sarflanadi. Ukrainada aprel oyida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, aholining 78% mamlakatdagi jarayonlar tashqi aralashuvdan xoli bo'lishi haqida fikr bildirgan. Ukraina g'arbida so'ralganlarning 84%dan ziyodi Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagini bildirgan. Sharqiy viloyatlarda esa atigi 19%. Mamlakat aholisining aksariyati NATOga qo'shilishga qarshi ekanini aytgan. So'rov Qrimda ham o'tkazilgan. So'ralganlarning 74% hayot Rossiyaga qo'shilgandan so'ng yaxshilanishini ta'kidlagan va 16 mart kuni o'tkazilgan referendum yarimorol aholisi istagini xolis aks etganini aytgan. Qrimliklar Rossiyaning referendumgacha bo'lgan davr mobaynidagi harakatlariga ijobiy baho berib, AQSh va Yevropa ittifoqini tanqid qilgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Kecha Suriyada prezident saylovlari o'tkazildi. Amaldagi prezident Bashar Assad yangi 7 yillik muddatga saylanishi kutilmoqda. Suriya muxolifati va G'arb Assad bilan nomi chiqmagan davlat tanlagan ikki nomzod bellashganiga ishora qilib saylovlarni tanqid qildi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Meri Harf saylovlarni sharmandali holat deb tasvirladi. Unga ko'ra, Assadga mamlakatda ishonch qolmagan.
Detached from reality and devoid of political participation, the Assad regime staged election today continues a 40-year family legacy of violent suppression.
Assad rejimi voqelikdan yiroq. Bugun saylov bu oilaning 40 yillik qonli boshqaruvini davom ettirishga qaratilgan, deydi AQSh rasmiysi. Suriya muxolifati rahbari Xolid Solihning aytishicha, saylov natijalari Suriya kelajagiga ta'sir qilmaydi.
Well, Assad still controls the army, still controls intelligence services, still controls to some extent the foreign militias. So even if
Assad armiya, razvedka, xorijiy jangarilarni hamon nazorat qilmoqda. Qolgan ikki nomzod g'olib bo'lganida ham ularda mamlakatni boshqarish uchun kuch-qudrat yo'q. Assadning yutishi aniq edi. U raqiblarini tinch qo'ymaydi. Hokimiyatda qolish uchun bor kuchini ishga soladi, dedi u. Qo'shma Shtatlar Misrda yangi saylangan prezident Abdul Fattoh al-Sissini islohotlarni o'tkazishga, hukumat faoliyatida mas'uliyatni oshirishga, barcha misrliklar huquqlarini himoya qilishga chaqirdi. Oq uy bayonotiga ko'ra, prezident Barak Obama yaqin kunlarda Sissi bilan muloqot qilishi kutilmoqda.
Faqat addaytum ma alaykum wa hana waqtul amal. Al-amal alladhi tantaqil bihi min sunna al-aziza.
Armiya sobiq qo'mondoni o'tgan hafta o'tkazilgan saylovlarda 97% ovoz to'plagan. Saylov komissiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, jarayonda ovoz berish huquqiga ega fuqarolarning 47% qatnashgan. Hokimiyatdan o'tgan yoz chetlashtirilgan prezident Muhammad Mursining musulmon birodarlar harakati saylovlarni boykot qilgan. Bugun Pokiston poytaxti Islomobod yaqinida bir odam harbiy avtomobil yonida bomba portlatib, 5 kishining o'limiga zomin bo'ldi. Qurbonlardan ikkisi ofitserlar. Voqea harbiy garnizon joylashgan Ravalpindi shahrida ro'y bergan. Xuruj ortida kim turgani ma'lum emas, biroq uni Taliban amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Bugun jangarilar Afg'oniston-Pokiston chegarasida pokistonlik zobitlarga hujum qilib, 4 nafarni o'ldirgan, 3 nafari yaralangan. Pekinning Tiananmen maydonida ommaviy namoyishning qonli bostirilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan Qo'shma Shtatlar bu sanadan Xitoyni inson huquqlarini e'zozlashga chaqirish uchun foydalanmoqda. Oq uy bayonot chiqarib, chorak asr oldingi namoyishda qurbon bo'lganlarni xotirlashini, Tiananmen maydoni qurbonlari olg'a surgan asosiy erkinliklar talabini targ'ib qilishini bildirdi. Oq uyga ko'ra, Xitoy so'nggi yillarda ijtimoiy va iqtisodiy sohalarda ulkan zafarlarga erishdi. AQSh bilan aloqalar ijobiy, biroq Qo'shma Shtatlar inson huquqlari va asosiy erkinliklar masalasini ko'tarishda davom etadi. Oq uy Xitoyni 1989-yil 4-iyunida o'ldirilganlar, hibsga olinganlar, bedarak ketganlar haqida ma'lumot berishga chaqirdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Eron yadro dasturi bo'yicha yangi bitim iyulgacha imzolanishi mumkin. Prezident Obama Kongressdan BMTning dengiz huquqlari bo'yicha konvensiyasini ratifikatsiya qilishni so'ramoqda. O'zbekistonda e'lon qilingan amnistiya bu safar ham siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. Sun'iy yo'ldosh yordamida ob-havoni bashorat qilish osonlashmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Eron yadro dasturini to'xtatishga qaratilgan xalqaro muzokaralar yangi bosqichga ko'tarildi. Yakuniy kelishuv iyulgacha imzolanishi mumkin, ammo bu muddat yana ortga suriladi degan xavotirlar mavjud. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Atom dasturini qisqartirish maqsadida Eronni muzokara stoliga qaytarish Obama ma'muriyati tashqi siyosatda erishgan katta yutuqlardan biri sanaladi. Bu xalqaro hamjamiyatning yakdilligi mahsuli, deydi prezident Obama.
The odds of success are still long. And we reserve all options.
Muvaffaqiyatga hali ancha bor. Eron yadro qurolini qo'lga kiritmasligi uchun barcha choralar hisobda turibdi. Ammo so'nggi 10 yillikda ilk bor muhim kelishuvga erishishga juda yaqin turibmiz. Bu kuch ishlatishdan ko'ra davomliroq va samaraliroq yo'l, deydi AQSh rahbari. Venada o'tgan muloqotda ijobiy siljish kuzatildi, ammo yadro dasturining qisqartirilishi evaziga ayrim jazo choralarini bekor qilish yuzasidan hali kelishuvga erishilgani yo'q. Shoshishga zarurat yo'q, dedi Eron prezidenti Hasan Ruhoniy.
Agar husni niyat boshi dar tarafi panjaba izofi.
Muammo yaratishdan manfaatdor ayrim davlatlarga muzokaralarni buzish imkoni berilmasa, ko'zlangan maqsadga erishish uchun yetarli vaqtimiz bor. Belgilangan muddatgacha kelisha olmasak, muvaqqat kelishuvni yana 6 oyga cho'zishimiz mumkin. Hammasi o'z vaqtida amalga oshadi deb o'ylayman, dedi Eron rahbari. Muzokaralarning cho'zilishi Obama uchun bosh og'riq bo'lishi mumkin, chunki muxolif respublikachilar Eronga qarshi yangi sanksiyalar qo'llashga chaqirmoqda, deydi Amerika universiteti professori Hillary Leverett.
I think if we hear from those talks that they need another 6 months, that's pretty bad.
Agar yana 6 oy kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yomon xabar. Respublikachilar bu yilgi saylovlarda Senatda ham nazoratni o'rnatishi kutilar ekan, Obama uchun Kongress bilan muloqot qilish qiyin bo'ladi, deydi professor. Leverettga ko'ra, prezident Kongress bilan 6 oylik murosaga borishi mumkin, ammo Eron ko'proq narsa talab qilyapti.
The Iranian aim is to get investment into oil and gas.
Eronning maqsadi neft va gaz sanoatiga sarmoya jalb etish. Bu kamida 10 yil talab qiladigan loyihalar. 6 oylik kelishuv bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Shuning uchun Obama ma'muriyati Kongress bilan sanksiyalarni bekor qilishga kelishishi lozimligini tushunib yetyapti, deydi professor. Agar muloqot muddati Kongress tanaffusda bo'lgan payt uzaytirilsa, Eron yadro dasturining siyosiy ahamiyati kamayadi. Prezident shundan umidvor, dedi sobiq AQSh elchisi Adam Erely.
The politics constraining Obama are much less.
Obamaga nisbatan siyosiy bosim Eron muzokarachilari ustidagi bosimga qaraganda ancha kam, dedi u. Ko'plab eronliklar iqtisodiyotni o'nglash uchun sanksiyalarning bekor qilinishini talab qilayotgan bir paytda Tehron muzokarachilari g'arbga yon bosmaslik tarafdori bo'lgan konservativ guruhlar bosimiga ham uchramoqda.
If they don't come up with a deal, or if, you know, if
agar ular kelishuvga erisha olmasa yoki Erondagi qarshi guruhlar ularni yon bosganlikda ayblasa, noroziliklarga duchor bo'lishlari aniq. Har ikki holatda ham ular qarshilikka uchraydi, deydi Erely. Obama ma'muriyati zimmasida Isroilni tinchlantirish vazifasi ham bor, chunki Eronning yadro qurolini qo'lga kiritishidan eng ko'p xavotirlanayotgan davlatlardan biri bu Isroildir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Prezident Obamaning aytishicha, Kongress BMTning dengiz huquqlari bo'yicha konvensiyasini qabul qilsa, Janubiy Xitoy dengizidagi munozaralarni hal qilish osonlashadi. Xitoy dengiz bo'yidagi davlatlar bilan jiddiy hududiy munozaralarga kirishgan. Prezident Obama Nyu-Yorkdagi West Point harbiy akademiyasi bitiruvchilari oldida nutq so'zlaganida shu mavzuga to'xtaldi. Uning aytishicha, agar Qo'shma Shtatlar da'volarni hal etishda vositachi bo'lishni istasa, avvalambor o'zi bu qonunlarga rioya qilishi lozim.
Try to resolve problems in the South China Sea when we have refused to make sure that the law of the sea convention is ratified by the United States Senate.
BMTning dengiz huquqlari bo'yicha konvensiyasini tasdiqlamay turib, Xitoydan munozaralarni hal etishni talab qila olmaymiz. Yuqori lavozimli harbiy qo'mondonlarimiz hujjat milliy xavfsizligimiz uchun muhim ekanini bot-bot aytishiga qaramay, Kongress konvensiyani ratifikatsiya qilmayapti. Buni chekinish deb bilaman, liderlik emas, deydi Obama. BMTning dengiz huquqlari bo'yicha konvensiyasi tijoriy va harbiy yuklar harakatlanishi hamda gaz va neft savdosi uchun ofshor foizlarning taqsimlanishini tartibga soladi. Prezidentning sobiq mudofaa vaziri Donald Rumsfeld kabi raqiblari buni hujjatni tanqid qilish uchun bahona deb bilmoqda.
I do not believe the United States should endorse a treaty that makes it a legal obligation for productive countries to pay royalties to less productive.
Qo'shma Shtatlar neft ishlab chiqaruvchi davlatlarni kam yonilg'i chiqarayotgan mamlakatlarga foiz to'lashiga majburlovchi bitimni qabul qilishi mumkin emas, deydi sobiq vazir. Senat hujjatni tasdiqlamay turgan bo'lsa-da, AQSh uning ko'p bandlariga amal qilib keladi. Washingtonlik tahlilchi Michael Osling gapiradi.
I think the president was making a false choice. He was saying if we don't ratify UNCLOS, we can't call China to account for any of its provocative coercive.
Prezidentning mantig'i to'g'ri emas. Uning aytishicha, agar konvensiya ratifikatsiya qilinmasa, Xitoyni provokatsion, agressiv harakatlar uchun tartibga chaqira olmaymiz. Bu umuman noto'g'ri, dedi ekspert. Yaqinda Xitoyga tegishli neft platformasi Janubiy Xitoy dengizining Vietnamga yaqin bahsli bir hududida ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Xitoy armiyasi qo'mondonining o'rinbosari Van Guanjonning aytishicha, Pekinga attaylab bosim qo'yilmoqda. Hududiy suverenitet, dengiz huquqlari bobida Xitoy hali biron marta birinchi bo'lib ishkal chiqarmagan. Xitoy hamisha javob berishga majbur bo'lmoqda, deydi rasmiy. Vietnamlik namoyishchilarga ko'ra esa Pekin bahsli orollar yuzasidan kattaroq mojaro keltirib chiqarishga urinyapti. Washingtondagi Amerika universiteti professori Hillary Mann Leverettning aytishicha, Xitoy AQShning Osiyodagi ittifoqlariga putur yetkazishga harakat qilmoqda.
The way China has done that is to push these allies over issues that the United States doesn't really care about. Craggy Island here, Craggy Island there. Why should the United States really...
Xitoy hududda Amerikaga ittifoqchi davlatlarni AQShga qizig'i yo'q masalalarda qiynashga harakat qiladi. Masalan, turli xil qoyali orollar bo'yicha bahs qilib. Axir Qo'shma Shtatlar har bir orol uchun Xitoy bilan urush qilib o'tirmaydi-ku, deydi Leverett. Tahlilchi Oslinning aytishicha, AQShning Xitoy bilan ro'baro bo'lmasligiga konvensiyaning aloqasi yo'q.
I think it shows a very disturbing trend line in the Obama administration of trying to find excuses for not getting more involved.
Obama ma'muriyati Osiyoda dengizdagi munozaralardan o'zini nari tutish maqsadida turli bahonalar topishga o'rganib qolganday, deydi ekspert. Filippin ayni damda konvensiya yordamida Xitoyning hududiy da'volariga qarshi turishga harakat qilmoqda, ammo Pekin bitimga qo'shilishga ishtiyoq bildirmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda yaqinda Senat tomonidan qabul qilingan va qariyb 70 ming kishiga aloqador amnistiyaga muvofiq 3 mingdan oshiq odam jazoni o'tash muassasalarida ozod qilingan. Lekin ular orasida siyosiy mahbuslar yo'q. Faollarga ko'ra, har doimgidek O'zbekistonda amnistiyaga tushmagan eng og'ir jinoyat inson huquqlarini himoya qilish, mustaqil jurnalistika, muxolif siyosiy harakat bilan shug'ullanish bo'lib qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Amnistiya haqidagi hisobot Bosh prokuraturaning 30 may kuni o'tgan yig'ilishiga ko'ra e'lon qilingan. O'zbekistonda jazo o'tayotgan odamlar soni mavhum qolayotgan bir paytda prokuratura hisobotidagi raqamlar shubha ostida ko'riladi.
Bunga shubham bor. Mani fikrimcha bu yerda son qopda keltirilyapti. Nagaki hukumat o'sha sonini gapirib, masalan, o'zini gazeta nima ommaviy axborot vositalarida familiyalari, qaysi moddalar bo'yicha nima qilishni berish kerak, bu amnistiyani nimalari. Endi u narsa berilmaydi, faqat quruq son. Mana hozir menga o'zim bir necha marta mana shu oxirgi mana shu amnistiya paytida, amnistiya tugashdan keyin ham odamlar kelyapti, mana shu mahbuslar, o'sha amnistiyaga tushganlarni yaqinlari. Ya'ni bularga va'da berilgan, shu aniq bu tushgani aniq. Lekin shu paytgacha chiqarilmagan, uni uchuzdini bo'lmagan. sabablarini bilmaymiz deb gapiryaptida, masalan, hali Guinni nimalari rahbarlari aniq etgan, u tushgani to'g'risida mana shu bir hafta, ikki hafta ichida chiqadi degan, lekin chiqmagan. Nimaga sababi noma'lum. Juda ham ko'p. Endi mana shu so'ngda shu bergan prokuratura nimasiga kirganmi, kirmaganmi, bu ham noma'lum. 110-120 mingga yaqin mahbus bo'lsa, qamoqxonalarda endi bu 3000 ni chiqarilgan bo'lsa, bu bir 2%ga yaqin odam chiqarilgan ekan-da faqat.
Dedi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. O'zbekistonda har yili e'lon qilinadigan amnistiya 20 yildan buyon qamoq jazosini o'tayotgan muxolifat a'zolarini ham, 10 yildan oshiq qamoqda qolayotgan mustaqil jurnalistlarni ham chetlab o'tadi. Amnistiya e'lon qilinishi bu faollar uchun jazo muddatini qisqarishiga umid beruvchi xabar emas, aksincha, jazo muddati uzaytirilishidan darak beruvchi tahdidga aylangan.
Ali Murod Jo'rayev bilan ko'rishganiga menga ruxsat bergani, men ham shaxsan o'ylaganki, bu endi yanvarda bo'lgan, menimcha shu amnistiyaga qo'yishmoqchi bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Ammo lekin mana ko'rdingiz, o'zingiz xabaringiz bor, unga qaytanga qo'shib berdi yana 3 yil, 3 yildan ko'p muddatni yana qo'shib bergan. Ya'ni bu siyosiy mahbus bo'lgani uchun,
dedi huquq himoyachisi Surat Ikromov. Amnistiya 60 yoshdan oshganlarga nisbatan qo'llanilishi kerak. Qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarning ko'pchiligi allaqachon 60 dan oshgan. Mustaqil jurnalist Solijon Abdurahmonov shu oy qamoqxonada 64 yoshini qarshiladi. Shu munosabat bilan Abdurahmonovning oilasi O'zbekiston prezidentiga ochiq xat bilan chiqdi. Xatda Abdurahmonovning sog'lig'i o'ta yomonlashgani bois Islom Karimovdan muruvvat ko'rsatish, jurnalistni muddatidan avval ozodlikka chiqarish so'raladi. Giyohvand moddalar savdosida ayblanib 10 yillik qamoqqa tashlangan Abdurahmonov Qoraqalpog'istondagi vaziyatni yoritib kelayotgan kam sonli mustaqil jurnalistlardan biri edi. Surat Ikromovga ko'ra, siyosiy mahbuslarning ozod etilishi qonunchilikka emas, prezident marhamatiga yoki xalqaro aralashuvlarga bog'liq masala sifatida qolmoqda.
Sistema shundayki, eng yuqoridagilar buni hal qiladi va hech qatga bu narsa oshkora qilinmaydi. Sabablari yoki demak, nimaga kimdir chiqarib yuborishdi. Endi albatta, hukumatga katta bosimda bo'lsa, katta davlatlar, katta xalqaro tashkilotlar orqali juda katta nima bo'ladigan bo'lsa, u paytlarda unaqa holat bor. Bo'lgan ham unaqa nafaqat nima o'sha Abdurahmonov bo'lib boshqa jurnalistlar, hali qamoqdagi jurnalistlar, huquq himoyachilarni bizani nima huquq himoyachi tashkilotlari ham ko'rib chiqdi. Ammo lekin birontasi shu kecha demak o'sha amnistiya bo'ladimi yoki prosta boshqa moddani o'zgartirib bo'ladimi hali ozod qilinmagan. O'shaning uchun bu faqat o'sha yuqorida nima qilishi mumkin. Boshqa bizani davlat shunaqa davlat, bu hozirgi bir byuroni o'zi yetarli demak bizani ozod qilishiga.
Bosh prokuratura hisobot chiqishidan biroz oldin ezgulik inson huquqlari jamiyati a'zosi Abdurasul Xudoynazarov muddatdan oldin ozodlikka chiqdi. Xudoynazarovning ozod etilishi insonparvarlik tamoyillariga bog'liq ko'riladi. Ezgulik jamiyatiga ko'ra, Xudoynazarov qamoqxonada sil kasalligi bilan og'rigan. 2008-yilda esa u qamoqxonada o'z joniga qasd qilishga uringan edi. Huquq himoyachilariga ko'ra, mamlakat qamoqxonalaridagi diniy e'tiqod tutqunlari ham, fuqarolik jamiyati faollari ham allaqachon siyosiy masalaga aylangan. Ammo O'zbekiston hukumati siyosiy mahbuslar mavjudligini rad etib keladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
AQShda hozir to'fonlar mavsumi. Okeandan keladigan tabiiy ofat har yili bir necha shtatni vayronaga aylantiradi. Amerikaning okean va atmosfera ma'muriyati kelasi 6 oy davomida kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Bu bashoratlar nimaga asoslanadi? Shohruh Hamroddan tinglasak.
24 hours of filter data and everything.
Qisqacha NOAA deb ataluvchi agentlik ob-havoni kuniga 24 soat davomida kuzatib boradi.
We had a special event on this particular satellite.
Tom Boyd AQSh ustida joylashtirilgan sun'iy yo'ldosh uchun mas'ul.
We just kind of brought it out of.
Uni yangi jadvalga binoan endigina ishga tushirdik. Kelasi 24 soat ichida yaxshilab o'rnashib olgunicha uning imkoniyatlari chegaralangan bo'ladi. Xato ma'lumot berishi mumkin deydi u. Tom Boyd sun'iy yo'ldosh va boshqa sistemalar ishlab turishi uchun javobgar o'nlab aerokosmik muhandislardan biri.
They reset something which probably caused that to go out.
Yeah.
Ayrimlari yer atrofida aylanadi, boshqalari bir joyda turadi. Vazifamiz ob-havoni aniq bashorat qilish, deydi NOAA xodimi Mike Condrey.
They give you the temperature, the wind.
Harorat, shamol tezligi, namlik haqida ma'lumot olingach, tahlil uchun Milliy ob-havo xizmatining kompyuterlariga uzatiladi. Maxsus programmalar ana shu ma'lumot asosida 3 kun, 5 kun yoki 1 haftalik ob-havoni aytib beradi sizga. Bashorat odamlar hayotini saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun 2017-yilda yanada kuchliroq apparatlarni samoga uchirish rejada. Shunda shamol, harorat va namlikka oid raqamlarni juda katta ko'lamda, hozirgidan 10 marta kattaroq hajmda to'plash imkoni paydo bo'ladi, deydi Condrey. Prognoz qancha aniq bo'lsa, shuncha yaxshi. Mavsumiy prognozni tuzish uchun esa yanada ko'proq manba kerak. Sun'iy yo'ldoshlardan tashqari okeanda kemalar kuzatuv olib boradi. Yana bir muhim manba oliygohlar. Dovullar kuchiga oid tadqiqotlar olib boriladi va xulosalar jamoatchilikka uzatiladi. Tinch okeanida suv odatdagidan iliqroq bo'lsa, Atlantika okeanida bo'ronlar kamroq bo'ladi. Atlantikaning tropik qismidan olingan ma'lumotdan ham xulosa chiqarish mumkin, deydi Colorado davlat universiteti olimi. Suv odatdagidan iliqroq bo'lsa, bo'ronlar uchun yonilg'i bo'lib xizmat qiladi. Atmosfera bosimi normadan pastroq bo'lishi atmosfera beqarorligidan darak, ya'ni to'fonlar shakllanishi uchun barcha elementlar mavjud degani. Bu albatta aniq fan emas. O'tgan yili Atlantikadagi bo'ronlar bashorati xato chiqqan, ammo keyingi prognozni tuzishda xatolar ham qo'l keladi. Rozanna Skirbel, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Yevropa bo'ylab safar qilayotgan prezident Barak Obamaning aytishicha, dunyo erkinlik tarafdorlari bilan birga bo'lishi lozim. Varshavada uyushtirilgan Ozodlik kuni tadbirida so'zlagan Obama, Ukrainadagi bugungi voqealarni Polshada 25 yil avval o'tkazilgan va kommunistik tuzumga barham bergan saylovlarga qiyosladi. Uning aytishicha, dunyo Rossiyaning Ukrainadagi yovuz taktikasiga qarshi birlashdi. Ukrainada aprel oyida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, aholining 78% mamlakatdagi jarayonlar tashqi aralashuvdan xoli bo'lishi haqida fikr bildirgan. Ukraina g'arbida so'ralganlarning 84%dan ziyodi Yevropa ittifoqiga qo'shilish istagini bildirgan. Sharqiy viloyatlarda esa atigi 19%. Mamlakat aholisining aksariyati NATOga a'zo bo'lishga qarshi ekanini aytgan. Kecha Suriyada prezident saylovlari o'tkazildi. Amaldagi prezident Bashar Asad yangi 7 yillik muddatga saylanishi kutilmoqda. Suriya muxolifati va G'arb Asad bilan nomi chiqmagan davlat tanlagan ikki nomzod bellashganiga ishora qilib saylovlarni tanqid qildi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Meri Harf saylovlarni sharmandali holat deb tasvirladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.